Καλημέρα Πάπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
Έχω ερωτησούλα για σένα. Και έχει πάντα ενδιαφέρον. Μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικό, αλλά για μας μας αρέσει. Πώς θα πάνε, αν έχουμε εικόνα, δηλαδή αν έχεις εικόνα, πληροφόρηση, γενικώς τα πάντα, για τα πιτσιρίκια που είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Εγώ, ξέρεις, και εγώ και εσύ δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτό. Γιατί δεν είναι το εμπορικό. Το εμπορικό είναι ο Κάιρεν, είναι ο Φθό, ο Παιχταράς, ο έτσι ο αλλιώς, ποιος θα πάρουμε, ποιος θα φέρουμε. Αλλά για μένα είναι εξίσου σημαντικό τα πιτσιρίκια. Τι γίνεται.
Ναι, κοιτάξτε να δεις για τα πιτσιρίκια. Το κέρδος είναι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία και η δυνατότητα να δουλεύουν μαζί με τους μεγάλους άσχους της ομάδας. Τώρα στις ασκήσεις με τα διτέρματα και με τα διπλά που φτιάχνει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πιο πίσω, δεν μπαίνουν δηλαδή στη διαδικασία. Αλλά συμμετέχουν κανονικά με όλους τους υπόλοιπους. Είναι ένα θέμα που η ΑΕΚ θέλει να επαναφέρει την ικανότητά της να βγάζει παιδιά από τις ακαδημίες της. Είδαμε και τις κινήσεις που έκανε για να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο αυτό το καλοκαίρι και με την μεταγραφή του Χριστού Αλεξίου και με την απόκτηση από τον Πανιόνιο του νεαρού τερματοφύλακα, του Γιώργου του Σαρακασίδη, που είναι και τα δύο παιδιά στην προετοιμασία. Ο Καραγκίνης είχε ανέβει από πέρσι, είχε το σοβαρό τραυματισμό, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι έχει επανέλθει. Είναι στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Και τα άλλα παιδιά, ο Χριστακόπουλος, ο Ψηρόπουλος και ο Τσαραμανίδης, παίρνουν τις ευκαιρίες τους ανάλογα με το πώς θέλει να συμπληρώσει τις δύο ενδεκάδες, αλλά σαφέστατα είναι πιο πίσω, έτσι. Ίσως ένα κλικ πιο πολύ από αυτά που μαθαίνω, ο Χριστακόπουλος, έτσι, να... που είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και χαφ, μπορεί να παίξει και δεξιμπάκ, χωρίς να σημαίνει κάτι και για τα άλλα δύο παιδιά που για να βρίσκονται στην προετοιμασία σημαίνει ότι τα πιστεύει ο Μάρκο Νικόλιτς. Ο Τσαραμανίδης είναι στόπερ, ο Ψηρόπουλος το ίδιο, ο Καραγκύρης είναι ο επιθετικός. Αλλά είναι σημαντικό ότι βρίσκονται εκεί, οπότε αυτό είναι ένα κέρδος.
Και έχουν και την ευκαιρία τους. Πάντα έχεις μια ευκαιρία. Πάντα ναι. Η συμμετοχή έχεις μια ευκαιρία. Βέβαια, γιατί... Και πρέπει να δείχνουν, δεν θα τους χάριστεί τίποτα. Πρέπει να δείχνουν.
Ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η διάταξη του κυπέλου με τις δύο συμμετοχές ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα γεννημένων από το 2004 και μετά. Ναι, στη βασική ενδεκάδα περιμένουμε ότι για την ΑΕΚ θα είναι ο Αλεξίου Καλοσκάμης που είναι πιο έτοιμη, αλλά μπορεί να χρειαστούν αλλαγές, μπορεί να χρειαστούν συμμετοχές. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας δρόμος και για αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σε μια ομάδα που θέλει να αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έχουν και αυτή την ευκαιρία ότι η ΑΕΚ θέλει να βγάλει Ελληνόπουλα. Θέλει δηλαδή να ενισχύσει στην επαγγελματική της ομάδα το ελληνικό στοιχείο. Οπότε τους δίνεται η ευκαιρία, τους δίνεται η δυνατότητα και το γεγονός ότι βρίσκονται αυτοί εκεί και δεν είναι κάποιοι άλλοι έχουν και την προτεραιότητα από το τεχνικό επιτελείο.
Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
Τώρα στα υπόλοιπα. Όπως τα είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό για τον Λούκα Γιώβιτς, έτσι ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και στο οικονομικό πλαίσιο συμφωνίας. Είναι για μένα η ανανέωση του Γιώβιτς σαν να πρόκειται για μεταγραφή. Είδαμε τι διαφορά μπορεί να κάνει στο πρωτάθλημα και γενικά τι διαφορά μπορεί να κάνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ανανέωση του δεν έχει ανακοινωθεί, εντάξει, αλλά θα γίνει και αυτό. Μέχρι το 2029 είναι, και το έχω ξαναπεί, μεγάλη επιτυχία και του συλλόγου της ΑΕΚ, των ανθρώπων της ομάδας που έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο πίστηκε ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ρεάλ, Μίλαν, ότι αξίζει να δεσμευτεί με αυτό το κλαμπ. Και το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος στην ΑΕΚ, είναι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και με τις αντιδράσεις του κόσμου που έβλεπε σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι και δικά του λόγια. Αλλά έπαιξε πολύ πολύ μεγάλο ρόλο και είναι και προσωπική επιτυχία του Μάριου Λιόπουλου, γιατί όχι μόνο δείχνει την επιθυμία που έχει ο σύλλογος για να κρατήσει κάποια παιδιά, αλλά είναι και αυτός που δημιουργεί το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο πείθονται αστέρες να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ. Αυτό ήταν έτσι ένας αστερίσκος για τον Γιώβιτς, σε σχέση δηλαδή με το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ξεπεράστηκε λόγω του κλίματος που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Εννοείται ότι επειδή μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στα 28 του και δεσμεύεται μέχρι τα 29, άρα στο πικ της καριέρας του, τα οικονομικά δεδομένα θα είναι μεγάλα. Είχαμε πει ότι το συμβόλαιό του είχε καθαρές αποδοχές 1,8 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάει στο 2,1-2,2 και με υψηλά μπόνους που και πέρσι ο Λούκα Γιώβης κατάφερε και κάλυψε, τα περισσότερα από αυτά. Και ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης χτίστηκε η αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή όταν εμπιστεύεσαι τον άλλον που κάθεται στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού ότι αυτά που λέει τα εννοεί και έχεις απόδειξη το πόσο ακριβώς κύλησε η προηγούμενη χρονιά, είναι πολύ πιο εύκολο να πιστείς πάνω σε αυτά τα οποία σου προτείνει. Η ρήτρα ανέβηκε από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το buyout, πήγε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η ρήτρα την ήθελε η πλευρά του Γιώβιτς και επειδή ο Γιώβιτς έχει το μυαλό του ακόμη στο ότι μπορεί να έρθει μια ομάδα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα για να επιστρέψει εκεί και βλέπει και την προοπτική με πολύ μεγάλη όρεξη του Champions League. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως τον έχει διαβεβαιώσει ότι το δρόμο δεν θα του το κλείσει με το ανάλογο οικονομικό αντάλλαγμα προφανώς.
Προφανώς, ναι, προφανώς.
Άρα είναι μια μεγάλη επιτυχία του κλαμπ, είναι μια μεγάλη επιτυχία και του Μάριου Λιόπουλου για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως και έγινε και αυτό που ήθελε ο Γιώβιτς, έτσι, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι στο τέλος γίνεται πραγματικότητα αυτό που θέλει και ο ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που ήθελε να μείνει και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε η θετική αυτή προδιάθεση. Μετά όταν θέλεις να τα βρεις, θα τα βρεις. Οπότε εδώ κλείνει μία ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ακολουθήσει η επόμενη βέβαια που είναι για τον Ορμπελίν Πινέδα. Πριν πιάσουμε για τον Πινέδα να πούμε ότι εχθές ήταν ιστορικές στιγμές αυτές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη με το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2026 να πηγαίνει στο φανάρι και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίο να κάνει για ακόμη μια φορά εντυπωσιακές δηλώσεις με την αναφορά ότι υπενθύμησε τη δική του δήλωση ότι άκρινοι ιδέα και ιδέες δεν πεθαίνουν, αλλά είπε μετά ότι όχι μόνο δεν πεθαίνουν αλλά κατακτούν και τρόπαια. Τη συζήτηση που είχε μέσω τάμπλετ με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Λιόπουλο, που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε τελικά να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ήταν και πολύ σημαντικό το ότι το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2006 πήγε και στον Αθλητικό Σύλλογο πέρα, τα γραφεία του Συλλόγου, του Μπέγιογκλου Σπόρο, και εκτέθηκε εκεί με τις φανέλες των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα, στο κίτρινο και στο μαύρο. Η ΑΕΚ τίμησε τις ρίζες της, τίμησε την ιστορία της. Ήταν μια πολύ πολύ σημαντική και συγκινητική πρωτοβουλία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μετά, σήμερα το τρόπαιο δεν βλέπω στο γενικό πρόγραμμα να έχει στην περιοδία έναν σταθμό. Επί της ουσίας ξεκινάει από αύριο την Οσύρο, αλλά θα περιμένουμε κοινότερες ανακοινώσεις που θα δίνει τις λεπτομέρειες με τις ώρες, γιατί είναι μια πετυχημένη περιοδία του πρωταθλήματος με πολύ κόσμο, με πολλές οικογένειες, με πολλά παιδιά να ανταποδίδουν το ευχαριστώ που τους λέει η ΑΕΚ για τη στήριξη που είχε όλη τη χρονιά με όλη αυτή τη συμμετοχή και τη χαρά και τη διασκέδαση που είχε σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Γιάννη, επειδή έχουμε και τα άλλα ρεπορτάζ, πολύ γρήγορα δύο ερωτήσεις. Το ένα έχει να κάνει με το Penrise, αν όντως υπήρξε κρούση όπως βγήκε χθες κάποια στιγμή από το εξωτερικό. Και το δεύτερο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη από Πινέδα, φαντάζομαι νωρίς ακόμη. Και να κλείσουμε με
λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, για το Penrise δεν έχει έρθει πρόταση στα γραφεία της ΑΕΚ. Ναι, αναφέρθηκε ότι η Middlesbrough και η Blackburn, δύο ομάδες της Championship, ενδιαφέρονται και τον κοιτάζουν. Γενικά ο Penrise έχει και προκαλεί ενδιαφέρον στο νησί, αλλά μόνο αν έρθει μια σημαντική πρόταση η ΑΕΚ θα σκεφτεί να τον παραχωρήσει. Για τον Πινέδα, όπως λες, δεν έχουμε μια εξέλιξη. Θα έχουμε πει ότι το συμβόλαιο του Πινέδα είναι γύρω στο 1,4. Η τελευταία προσφορά της ΑΕΚ ήταν στο 1,8. Ο Ορμπελίν Πινέδα έχει κλείσει τα 30 χρόνια. Η κρίσιμη απόφαση, λέγαμε, ότι είναι η παραμονή, η απόφαση να παραμείνει η οικογένεια στην Ευρώπη. Αυτή η απόφαση υπάρχει, δηλαδή ότι και ο Πινέδα έχει δώσει την εντολή στο μάνατζερ του στον Villarreal να έχει προτεραιότητα η ΑΕΚ ώστε να παραμείνει στην ομάδα και η οικογένεια θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα και προφανώς στην Ευρώπη για περισσότερα χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν σκέψεις επαναπατρισμού. Δεν σκέφτεται ούτε ο Πινέδα την επιστροφή στο Μεξικό. Οπότε εδώ έχει τη μία αφετηρία. Σίγουρα επειδή θα πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Πινέδα, θέλει να υπάρχει το 2 μπροστά. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να μην υπάρξει πρόβλημα. Αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς το οικονομικό ζήτημα. Θέλει τετραετές συμβόλαιο. οπότε να κλείσει της ουσίας άλλα 3 χρόνια, δηλαδή να πάει μέχρι το 2030, άρα 4. Άρα 4 χρόνια μέχρι το 2030 στην ομάδα της ΑΕΚ και 4 που βρίσκεται, δηλαδή να κλείσει μια 8ετία θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος όπως αναδείχθηκε και έχει γίνει αυτό 2 φορές. Μιλάμε για τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος.
Και θα περιμένουμε σε εξέλιξη, Γιάννο.
Ναι, χρειάζεται και κάτι άλλα πράγματα έτσι, σε ό,τι αφορά την οικογένεια. Αλλά εντάξει, το είπα και νωρίτερα και για την περίπτωση του Γιώβιτς. Όταν είναι οι πλευρές θετικές για το ενδεχόμενο παραμονής, αυξάνονται και οι πιθανότητες παραμονής. Αλλά θα το δούμε, ναι.
Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.